Ja, det er herlig. Ja. Det er herlig med flott lovsang og tilbedelse, he? Så tusen, tusen takk. Oddvin har spurt meg om å tale ut fra, eller tale om Efeserbrevet. Jeg tror at det fremover skal være litt sånn fokus på Efeserbrevet. Og han bar meg om å sette det inn i en ramme, om å fortelle litt om bakgrunnen, litt om byen, litt om liksom, for å kunne se hva, liksom, en ramme rundt det som han skriver i brevet sitt. Og vi vet jo at dette er et brev som var skrevet av, nå må jeg bare finne Efeserbrevet først her, det var jo skrevet av Paulus. Og cirka rundt 60 år, 60-63 år etter Kristus kanskje, Paulus satt da i fengsel, han satt i lenke, og tradisjonelt er tankegangen at det var når han var i fangenskap i Roma. Vi vet jo at Paulus også satt i fengsel i Caesarea før, men de fleste mener nå på at dette ble skrevet mens han satt i Roma. Den som leverte brevet fra Paulus til menigheten i Caesarea, han står det om, han heter Tychicus, og han var fra dette området, og han hadde vært med Paulus på både slutten av hans tredje misjonsreise. Og Paulus beskriver han som en kjær bror og en trofast tjener i evangeliet. Og de fleste brevet som Paulus skrev, de inneholdt vanligvis hilsninger til spesifikke personer, ledere av menigheter eller andre. Det gjør ikke Efeserbrevet. Og av den grunn så mener de at når dette brevet ble skrevet, så var det med tanke på at det skulle sirkulere til andre byer som lå i samme område. Ifølge Apostlenes gjerning 20, vers 31, så var Paulus i alt til sammen i Efesus, men det står også Efesus, så derfor så roder jeg mellom disse to her. Men denne byen da, altså Paulus var der cirka 3 år til sammen. Denne byen, han ble grunnlagt cirka 900 år før Kristus, og da var det greske emigranter primært som kom. Så kom jo andre etter hvert, inkludert jøder, som også etablerte da en synagoge der i byen. Dette var ingen liten by. Det ble Romerrikets 4. største by, og hovedstaden for romerne i denne provinsen som de kalte Asia. Men det er ikke det samme som vi kaller Asia. Vi vil heller kalle det for Lille Asia, som det da var i. Og Efesus var veldig tett på byen Izmir i dag, hvis noen av dere har vært i Tyrkia. Og under denne romerske perioden, det var jo romerne som styrte på den tiden, ikke sant? Og da vokste denne byen til faktisk å ha 250.000 innbyggere. Og vi vet jo Kristiansand, hva har det? En tredjedel av det, eller? Så det var virkelig en stor by. Det hadde en havn, hadde veldig gode vindforbindelser, men det gjorde også at det var et turiststed, og at det også var et sted for veldig mye bordeller og sextrafikk som pågikk i denne byen. Den bygningen som byen er mest kjent for, det får du kanskje opp i et bilde her på skjermen, det er dette tempelet som var viet til denne gudinnen Artemis. Og bygningen var jo regnet som en av oldtidens 7 underverker, faktisk. Og dette var en gresk gudinne, og byen Efesus var sett på som hennes tempelvokter. Og faktisk så var det et fruktbarhetssymbol, og egentlig så blir jo etter hvert bare en 6 gudinne, og det var 1000 tempelsjøge som jobbet i tempelet. 1000 stykker. Så det var jo en enorm sensualitet. Og vi vet at når Paulus kom her, så møtte han veldig stor motstand. Både fra jødene, men også fra alle disse som gjorde seg rike, på alle disse som kom som pilgrimme, fordi at de ønsket å se dette tempelet. Fordi at sølvsmedene og andre, de laver sånne miniatyrfigurer, både av tempelet og andre ting som de solgte, og som ble et stort levebrød for dem. Og nå når Paulus kommer med sin forkynnelse, så peker han jo på Gud, og ikke en falsk guddom som er skapt ved menneskets hender, ikke sant? Så vi vet at Paulus virkelig rørte i et demonisk vepsebol da han forkynte her. Og et sitat fra en bok som heter «Why not women?» «Hvorfor ikke kvinner?» som er skrevet av vår kjære Lauren Cunningham, som startet Ungdom i oppdrag og har gått igjen til Jesus i dag, sammen med David Hamiltons. Han sa det, at for å forstå denne byen, hvis vi kan få det på neste. Nei, den har jeg ikke skrevet opp. For å forstå denne byen, prøv å forestille deg en by som Oxford, som er berømt for deres intellekt, Tokyo med deres økonomiske makt, Florence i Italia med sin artistiske prakt, Las Vegas med alt det de er kjent for, sextrafikken i Bangkok, og de mørke og kulte kreftene i Kathmandu. Slår alt det sammen, så har du et bilde på hvordan byen Efesos var. Så jeg tror det kanskje gir oss en liten forståelse av hvordan det var å danne en kristen menighet her, og hva de opplevde av motgang, og det som kom, det var langt fra en liten sørlandsby. Og vi vet jo at Paulus er veldig tydelig i sitt brev til menigheter, at hor og all slags urenheter, grådigheter, ikke sømme seg for de hellige. Og da kan en jo lure på om noen av disse som kom til menigheten blir frelst, kanskje hadde vanskelig for å bryde med all den seksuelle umoral, og bryde med sine gamle mønster, legge av seg det gamle mennesket, og ikle seg det nye mennesket i Kristus. At Paulus trengte å skrive til dem om dette. Og det var vel ingen by som Paulus var lenger i, enn akkurat i denne byen. Og Paulus kom da jo på sin tredje misjonsreise, og han virket jo først av alt blant jødene, forkynte 3 måneder i synagogen, som Paulus alltid pleide å gjøre, gå til jødene først. Og så var det noen der, de forherdet sitt hjerte, de begynte å motarbeide han, og det gjorde at han flyttet til en skole som heter Tyrannusskolen, hvor han så fortsatte med å undervise. Så kristne møttes der, samtidig med at de møttes i hjemmene rundt omkring i byen, etter hvert som menigheten vokste og mennesket ble jo frelst. Mange slaver kom til tro, skjedde mange mirakler, mange helbredelser. Det er her vi leser om hvordan Paulus, når han jobbet, så var det liksom svettet og arbeidsklærene. De ble faktisk tatt og lagt på mennesker som opplevde helbredelse bare med å være i berøring av dette. Men det var ikke bare fra jødene han hadde motgang, men det var også opptøyet, som vi husker kanskje å ha lest det i Apostlenes gjerning. For Apostlenes gjerning 19 og 20 forteller mye om Paulus' tid i Efesus. Men der vet vi at denne her sølvsmeden fikk et stort opprør i gang, fordi at de følte at Paulus ble jo en trussel imot deres økonomiske inntekt, pluss at Paulus stilte deres guddom, deres tempelvokter liksom, i vanry. Og da prøvde de jo nesten å ta livet av Paulus, men han klarte å komme seg vekk, og han forlot byen etter det. Og så vet vi at de også tilba den romerske keiseren, og de mener at det var en keiser ved navn Domitian, som var keiser, som ble kalt herre, og han ble kalt Gud, og han var den som forviste Johannes til Patmos, apostlene Johannes, som endte opp på Patmos. Og da vet vi at Johannes fikk budskap til 7 menigheter, som alle lå i dette området. Jeg tror det er et bilde på det. Og da var det et av budskapene var til menigheter i Efesos. Og der står det at berømmet, at Gud berømmer de for deres gjerninger, deres tålmodighet, at de ikke kunne tåle de onde, at de avslørte falske apostlere. De hadde holdt ut, de hadde arbeidet hardt for hans skyld, uden at blive trætte. Likevel, sa Gud, jeg har dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Og de blev liksom et kall til omvendelse, eller så ville lysestagen bli fjernet. I dag er byen Efesus i ruiner, tett på byen Izmir. I dag bor der ca. 99,8% muslimer i den byen, og en må jo spørre seg om det var lysestagen som blev fjernet. Johannes, han kom jo tilbage til Efesus, når denne keiseren var død, og han var faktisk den eneste av disse 12 disiplene som døde som en gammel mann. Mange av de andre, det var martyrdøren, og, men Paulus, som har skrevet Johannes, som har skrevet Johannes evangeliet, han kom tilbage der, var med i menigheten der, og døde som en gammel mann. Det heter sig, at Timoteus, han blev biskop på et tidspunkt i denne byen, og han døde som en martyr i denne byen. Så det var lidt om bakgrunden, lidt af historien om denne byen. Og det var til menigheden der, hvor Paulus skrev dette brevet. Tema? Ja, brevet taler jo mye om Guds hensikt, Guds vilje, som både innebår hans plan, hans vilje og hans kraft. Bibelen, Guds ord, siger tema, Guds hemmelige intention blir åbenbart, og danner en kropp, en menighet, som var hans kropp, som uttrykker Kristi fylde på jorda. Og gjøre dette ved å forene et folk av både jøder og hedninger som Gud bor iblant, og utruste og modne sitt folk og gi dem kraft til å fremme Kristi seier over det onde. Det var fra denne Bibelen forordet til brevet Bibelen Guds ord i studieutgave. Men for å si det enklere, kapittel 1 og 3, 1-3, forteller om hva Gud har gjort for oss, hans store nåde og hans evige plan som oppfylles i Kristus. Og kapittel 4-6 er hvordan vi da bør leve som kristne, som troende, og den kampen som vi står imot over de åndelige kreftene som er i den åndelige verden, ikke sant? Makt, myndigheter og så videre. Kanskje noen av dere husker Watchman Nee, som skrev en bok, hvor han også snakker om denne boka. Og da skrev han om sitte, vandre, stå. At det var en god ramme for hva denne boka handler om. Efeserne 2:6 sier, han oppreiste oss sammen med ham, og satte oss sammen med han i den himmelske verden i Kristus Jesus. Efeserne 4, vers 1, begynner med, jeg, som er fange i Herren, formaner dere da til å vandre verdige det kallet som dere er kalt med. Og så der har du sittet, der har du vandret, og så taler Efeserbrevet 6, 10, 11 om, til slutt, mine søsken, bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige angrep. Så la oss litt mer på innholdet. Som nevnt, var disse efeserne, de var redde for åndelige kreftene. De hadde ca. 50 avguder de tilbar. Og de prøvde å oppnå noe. Når de tilbar disse og hva de gjorde, så prøvde de å oppnå en gunst. Både for det livet nå og for det livet som kom. Og de hadde sånn en frykt for åndeverden, som kanskje ikke slapp taget så fort når de ble kristne. Så var det Paulus begynner sin innledning i hilsen med, etter de første par versene. Så hele kapittel 1, fra vers 3 til 14, er faktisk bare en setning. Det er faktisk en lovprisning til Gud. Det er faktisk en hymne, som et jødisk dikt, hele den setningen. I dag så har vi jo masse punkter og kommer innimellom, som overhovedet ikke var der på det greske. Og i disse versene så snakker Paulus både om Gud vår far, sønnen Jesus, og til slutt om den hellige ånd. Alle disse sammen, hele guddommen sammen i frelseshistoria. Så jeg vil se på noe av dette og begynne med her. Lov å være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far, han som har velsignet oss. Han prøvde å si til dem, du trenger ikke gjøre alt mulig, du trenger ikke holde på med alle dine ritualer, du trenger ikke ha sex med tjøgene inn i tempelet for å oppnå gunst hos Gud. Nei, vi er velsignet med all åndelig velsignelse i den himmelske verden, i Kristus. Og vet du hva? Vi kan legge vekk alt strev med å prøve å bli god nok. Med å gjøre en hel masse ting for å bli akseptert, for å oppnå velsignelse og favør hos Gud. Og Paulus, han bare remser opp åndelig velsignelse som vi allerede har i Kristus. I ham, i Kristus. På gresk har jeg lest at dette ordet «i» går igjen 120 ganger på disse fem kapitlene. Og når du leser det første kapitlet, det «i Kristus», «i ham», «i Jesus», «i Kristus», «i ham», det er jo «i ham» på grunn av hans verk at vi i dag får del i disse fantastiske velsignelsene som vi har fått. Vers 4 så står der «han utvalgte oss». Og la meg da si disse velsignelsene som handler om Guds nåde, Guds godhet, Guds kjærlighet. Det at vi er her i dag som sønner og døtre av Gud. Altså, vi er så vant med å si det, ikke sant? Men vet du hva? En venninne av meg skrev en sang en gang på engelsk som heter «I'm growing up to be a child». Og er det ikke akkurat det livet handler om for oss som kristne? Vi kommer aldri høyere lenger enn det å være et barn av Gud. Og det å lære å ha den tiltroen som et barn har til sin far og sin mor, og leve i den tryggheten som Gud ønsker skal være i en familie. Ja, men tenk at vi får lov til å komme til Gud som vår far. Han har utvalgt oss, står det i vers 4. I ham, før verdens grunnvoll var lagt. Og det snakker om de som er i ham, for at vi skulle være hellige og ulastelige framfor ham i kjærlighet. Han har forutbestemt oss til barnekår hos seg, etter sin viljes gode velbehag, til pris for sin nådes herlighet. Ved den tok han oss til nåde i sin elskede. Forutbestemt oss til barnekår. Det betyr ikke at før Jesus gikk til korset, så hadde far bestemt hvem han skulle dø for og hvem ikke. Han tok all verdens synd på seg. Tilbud om frelse går ut til alle mennesker. Men det ordet forutbestemt her, på det greske, det går på at det ordet proorisia, det siste orisia, det betyr å se. Og det andre går på forut. Det sies at Gud som er allvitende, forut kan se hvem som velger å ta imot denne frelsen. Men når du ber for ufrelse, så skal du være frimodig og be for de alle, for du vet at frelsen er tilbudt oss alle. Hvem som vil ta han imot i tro, leve til hans nådes herlighet. Et uttrykk som kom igjen. leve på en sånn måte at vår liv bringer ære til Gud. Og det er jo et av de ordene som går igjen i brevet, ordet nåde. Han tog oss til nåde i den elskede. Og det betyr at Gud i sin godhet ubetinget gir oss noe vi ikke fortjener. At Gud gjorde det mulig å bli frelst, bare fordi at han ville det. Tenk det. Vi var alle fortapte, vi var alle langt borte fra Gud. Men Gud ville det, så Gud var den som kom med hele denne planen om å bringe frelse. Og gjennom det har vi fått barnekår, hans elskede barn, adoptert inn i hans familie. Og det har jeg lyst til å si til deg hvis du er her, som ikke kjenner Jesus, ikke har tatt imot Jesus inn i ditt hjerte, så kan du få lov til å velge å gjøre det i dag. Og om du lytter på dette, lytter til denne talen på en eller annen måte, så er det faktisk denne gaven tilgjengelig for deg også. Hvor vi kan omvende oss fra å leve et liv som er styrt ut av egne lyster og tanker og ideer, og invitere han inn i vårt hjerte som frelser og Herre. Han venter på sin respons fra deg. Alle de som tok imot han, ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. I ham har vi forløsningen, står det i kapittel 1, ved hans blod. Tilgivelse for overtredelsen etter hans nådes rikdom. Ordet forløsninger, det handler om at vi er hans kjøpte eiendom. Og dette ordet der som er brukt der på det greske, det var brukt når krigsfange eller slave skulle kjøpes fri. De var i en situasjon, de kunne ikke komme ut av hans selv. Men de trengte at noen skulle kjøpe de fri for å redde de ut av den situasjonen. Og det gjorde Gud for oss. Han har forløst oss. Han har befridt oss ut fra den situasjonen vi ikke var i stand til å løse selv. Vi er blitt hans eiendom. Og hva var prisen han betalte? Jo, det var hans sønns blod. Hans sønn som ble et offer. Og der står i vers 8-9, denne nåde lot han komme rikelig over oss med all visdom og innsikt, etter at han hadde gjort sin viljes mysterium kjent for oss, etter sitt gode velbehag som han hadde bestemt hos seg selv. Rikelig nåde. Ikke bare til å si ja til hans frelse, men nåde til å leve et liv til hans pris og herlighet. Sånn at vi med våre liv kan bringe Gud ære. Sånn at mennesker kan se på oss, mennesker som ikke kjenner han, og så kan de se på våres liv som menighet og si, jeg vil bli sånn. Jeg vil bli sånn. Hans herlighet manifestert i våres liv. Og vi ser at Paulus i dette brevet bruker ordet mysterium. Hemmeligheten er det også oversatt. Og hva handler det om? Jo, det handler jo om at i tidens fylde så vil jo Gud sammenfalle alt til ett i Kristus. Både det som er i himmelen og det som er på jorda. Vi vet at det skal komme ny himmel, ny jord. Alt sammenfatter i Kristus. Vi er beseglet med den hellige ånd da vi kom til tro. Løftes han som er pante på vår arv, står det i vers 13-14. Inntil forløsninger og den kjøpte eiendommen til pris for hans herlighet. Når noen gikk på markedet og handlet noe, kanskje det var så stort, de kunne ikke få det med deg hjem, men så kunne mannen da ta opp noe, enten en lakke eller noe voks fra lomma si, og så varmer det litt opp, og så satte det på den pakken, så tog han sitt signetring, og så tog det på den, og så var det et merke der, som gjorde at det kunne ikke bli solgt til noen andre. Det var beseglet. Det tilhørte den personen. De kunne komme hen til det mange dager senere. Vi er beseglet med den hellige ånd. Er det ikke fantastisk? Vi er beseglet. Og han skal en gang komme hen til oss. Og vi skal få være med ham til all evighet. Du som ikke kjenner Jesus, vil du ikke være en del av det? Å ha en evighet sammen med Jesus i stedet for en evighet sammen med hans fiende i evig fortapelse. Halleluja. Vi er beseglet. Så etterpå det så kommer Paulus sin første bønn. Og da ber han om visdom, åpenbaring, til å forstå den arven vi har som hellige, hva vi har i vente, og hvor enormt stor hans kraft er som oss som tror. Det var denne kraften han hadde, og reiste Jesus opp fra de døde med, og det er den kraften som vi har i våres liv, og som vi skal få lov til å være med og få løse ut til menneskets frelse, helbredelse, frihet, og så videre. Vet du hva? Du kunne tale en hel time om hver av disse her. Jeg håper ikke det går for fort. Kapittel 2. Vi var alle døde i våre overtredelser og synder. Vi levde etter våres egne lyst og tanke. Vet du hva? Bibelen sier at de som ikke kjenner Jesus, ikke har tatt imot Jesus, de er døde. Og hva betyr det? Jo, den døden, det betyr de er atskilt fra Gud. De har jo en ånd, og de er levende i sin, eller de har jo en ånd og kan strekke ut til alt mulig i det åndelige, men atskilt fra Gud. Og det har vi alle vært. Og vi har fått gjort lov til å bli gjort levende, sånn at vi lever i en relasjon med han. Og så står det i vers 6 i kapittel 2, at Gud oppreiste oss sammen med, og satte oss sammen med Kristus i den himmelske verden. Ja, men det er jo enormt. For fysisk så sitter vi her. Men åndelig sett, så er vi i Kristus, og vi sitter ved Faderens høyre hånd i himmelen, høyt over enhver makt og myndighet. Det snakker om autoritet. Det snakker om at vi skal ikke være redde for onde ånder og demoner. Nei, vi har blitt gitt autoritet til å befale dem å gå, sette mennesket fri. Vi er beskyttet i Kristus Jesus, som det også snakkes om på slutten av dette brevet. Men la oss ha blikket vendt mot det som er der oppe, som det står andre plasser i Bibelen. La oss ha blikket vendt opp mot han. Og så går det jo videre å snakke om denne hemmeligheten. Vi vet jo at Paulus var jo hedningens apostel. Og nå i Efeserne, han var jo blant primært hedninger, ikke sant? Og vi vet at fra evighet så har vår himmelske far planlagt å velge og velsigne et paktsfolk. Og da tenker vi på Abraham, løftene til Abraham, ikke sant? Israels folk. Men nå, gjennom Jesus, så kan hvem som helst bli adoptert inn i den familien. For i Jesus så var jo lovene og torene ble jo oppfylt, og barrierene som var mellom jødene og vi som hedninger, de forsvant jo, de barrierene, ikke sant? Og vi har så mye å være takknemlige til jødene for. Og det er så viktig at vi skjønner at vi er en del. Vi er blitt innpodet. Vi er en del av de familien. De fikk løftene først. Og så har vi fått lov til å komme og bli en del av det. Så la oss aldri glemme å be for Israel. Be for Jerusalems fred. Og stå med dem i den kampen som pågår nå. Men ved tro på Jesus så har vi nå blitt en del av Guds familie. En ny pakt. Vi som hedninger, vi er medarvinger, vi tilhører den samme kropp, har del i hans løfte ved Kristus Jesus og ved evangeliet. Og så kom det jo en ny bønn. Og jeg skal ikke gå gjennom alt det som Paulus ba, men det kan være noe du kan gjøre hjemme og bestemme deg for at disse to bønnene som er nedskreven, det kan du gjøre til din bønn. Det er din bønn for ditt liv, for din familie, for menigheter her. Og jeg tror det er en grunn for at ord for ord liksom det er blitt skrevet ned. Så kommer vi til kapittel 4. Hei, vi har tatt noen store sprang her. Og der i vers 1 så står det at Paulus han oppmuntrer, han formaner dere da til å vandre verdige det kall som dere er kalt med. Ikke lenger vandre slik de andre hedninge vandrer. De som lever etter sitt sinns tomhet. De er blitt formørket i sin forstand. De er fremmedgjorte for livet i Gud. på grund av den uvidenheten som i det. Og derfor gir de seg til skamløst, utukt, urenheter, seksuell utskjelse, og så videre, og så videre. Men vi skal ikle oss det nye mennesket, som skapt etter Gud ved sannhet, rettferdighet, hellighet. Det taler om et nytt liv i ånden. Være gode mot hverandre. Være barmhjertige og tilgi hverandre, slik som Gud har tilgi oss i Kristus. Kapitel 5, vers 1 og 2. Bli derfor Guds etterfølgere, som hans kjære barn. Vandre i kjærlighet, slik som Kristus elsket oss og ga seg selv for oss. Bli Guds etterfølgere. Det var jo en periode, det var så, liksom de ordene, what would Jesus do? Det er faktisk noen gode ord. Når du står i ulike situasjoner og spør deg selv, som Kristi etterfølger, ja, hva ville Jesus ha gjort her? Og det er kanskje annerledes enn hva du med dine følelser og ønsker der og da gjerne ville gjort. Men så er det også viktig å se at selv om romeren regjerte politisk i denne tida, så var det jo grekere som hadde dannet denne byen, og som bodde denne byen. Og det betyr at det var jo på mange måter, det var jo den greske tankegangen som var rådende i samfunnet. Greske tankegangen. Og det var filosofer som Homer, og du som har tatt forberedende, du har lest om alt disse filosofene, og Sokrates og Plato og hele bunten der, sant? De var jo veldig samt om en ting. Og det var det at de der den kvinnen, de skulle du helst ikke bli. Han som er kalt Hippokrates, tror jeg det var, som var medisinens far, han mente at mannens sperm, liksom, den inneholdt det fullkomne mennesket, og det ble bare lagt inn i kvinnen. Og hvis det barnet som kom ut var en kvinne, ja, så var det fordi at det var noe defekt som hadde skjedd underveis. Fordi at det skulle jo vært bare mennene. Det var jo de det gjaldt på den tida. Og Aristoteles, han var jo enda verre, han sa en jente som blir født, hun var bare en deformert mann. En annen som heter Demosthenes, han sa, elskerinne, det har vi for våres forlystelse. Konkubinene, ja, de skal ta seg av mannens daglige behov. Konene, de skal bare føde de som legitime barn det. Dette er den verden Paulus kom inn i. Og disse tankegangene er rådende. Den jødiske mannen i sin morgenbønn, vet du hvordan de ba? Jo, de begynte dagen med å be, lovet være du, Herre vår Gud, verdens konge, som gir han en forstand til å skille mellom dag og natt. Lovet være du, Herre vår Gud, verdens konge, at du ikke lot meg bli en hedning. Lovet være du, Herre vår Gud, at du ikke lot meg bli en tverrell. Lovet være du, Herre vår Gud, verdens konge, at du ikke lot meg bli en kvinne. Det er sant. Paulus ba den bønnen. Han må ha bedt den bønnen som en ivrig fariserer hver dag om morgenen. Tenk på kona som våkner opp til det, du. Ja. Hva vil det gjort med vår selvfølelse og vår identitet? En far som underviste sin datter i Toraen, for det var noen som gjorde det likevel. Men etter rabbinsk oppfatning, så var han like dårlig far som om han hadde lært sin datter utukt. I Jerusalem sin Talmud så sies det, måtte heller Torans ord bli brent enn å bli overgitt til en kvinne. Paulus, når han skrev i Galaterbrevet, når han hadde fått et møte med Jesus og fått åpenbaring fra himmelen, så sier han, her er hverken jøde eller greker. Her er hverken slav eller fri. Her er hverken mann eller kvinne, for dere er alle gjort en i Kristus. Halleluja. Vi vet i Mosebok kapittel 2, så stod det i vers 24, Derfor skal en mann forlate sin far og mor, og være knyttet, holde seg til sin kone, og de skal være ett legeme. Der var det ingen plass for elskerinne og konkubine og diverse andre ting som foregikk i tempelet. Men på den tida så offret mannen ingenting. Det var kvinnen som offret det hele. For det at hun var den som flyttet til mannen. Hun var blitt mannens eiendom. Han regjerte nå over henne. Han var totalt, kvinnen var totalt underlagt mannen. Og takk og lov, Jesus kom for å gjenopprette alle ting. Jesus kom for å gjenopprette andre ting. Og jeg tror Paulus mange ganger, veldig feilaktig, har blitt sett på som en kvinnehater. På grunn av at mange av disse skriftstedene har blitt så misforstått som er skreven. Og tatt ut av sammenheng, ikke forstått hva det egentlig sies på gresk, ikke forstått hvilken kultur som det ble talt inn i, og så videre, og så videre. Paulus var en som løftet kvinner opp. Paulus var en som hadde kvinner med seg. Paulus var en som virkelig brant for å se kvinnen komme ut i tjeneste. Efeserbrevet 5, vers 15-23. Har vi noe der? Kan vi se hva det neste er? Ja. Det er nemlig i vers 15. 15-23. Jeg bare finner det her igjen. Henger dere med? Går jeg for fort? Går det greit? Jeg føler jeg blir litt tannpussen selv her, men... Men i Efeserbrevet frem fra vers 23-15. Se da til at dere vandrer varsomt, ikke som uvise, men som vise. Så dere kjøper den beleilige tid, for dagen er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Og bli ikke fulle på vin, for det bare fører til utskeielse, men bli fylt av den hellige ånd, slik at dere taler til hverandre med salmer og lovsanger, åndelige viser, i det dere synger og spiller i deres hjerter for Herren, og alltid takker Gud, vår far, for alle ting, vår Herre Jesu Kristi navn, og underordner dere hverandre i Guds frykt. Så det å være fylt av den hellige ånd, det er ikke bare å tale i tunge, det er ikke bare å be for de syke, men å være fylt av den hellige ånd, det er, og når jeg har skrevet talene, så er det fordi at det er faktisk tatt ifra en bok som heter «Mann og kvinne» av Oddvar Søvik, som jeg anbefaler veldig mye. Og da er det i denne formen av verbet. Bli fylt, det var en befaling. Og hva skjer da? Jo, du taler til hverandre med salme, lovsange, åndelig vise. Du synger, det er spill, det er lovsang i ditt hjerte for Herren. Du takker Gud, far, for alle ting i vår Herre Jesu navn. Og underordne dere hverandre i ærefrykt for Gud. Underordne dere hverandre i frykt for Gud. Det var en befaling som gikk til alle. Kvinner som menn. I menighet, i familien. Underordne dere hverandre i ærefrykt for Gud. Gud. Hele denne setningen fra vers 15-23 er en lang setning. Og så, når det er beskreven, så har det blitt satt komma og punktum, og noen gang komma og punktum på stedet det slett ikke skulle være, og det overhovedet ikke er her i. Dette er et emne i seg selv. Lever vi et liv som er karakterisert av gjensidig underordning? For her er det veldig tydelig at det gjelder en kvinne, det gjelder en mann, det er en gjensidig underordning i hverandre. Og når du leser videre, så har det også med ekteskapet å gjøre. Og det verset som jeg kom etterpå, som handler om ekteskapet, det er vel et vers som har blitt så misbrukt, til å underkue kvinner, til å holde kvinner nede. Det er ikke noe i disse versene som taler om at kvinnen skal adlyde sin mann i alle ting, som det noen ganger har blitt forkynt. Nei, han taler til et folk hvor kvinnen har vært mannens eiendom. Og han kommer med Kristi ord, med å løfte kvinnen opp til et sted av gjensidighet, i underordnelse, i ære, i alt dette ting. Og så vet vi at han ga ingen befaling til kvinnen i disse versene som kommer her. Men han ga befalingen til mennene om å elske sin kone som Kristus elsker menigheten. Altså det er jo det høyeste formen av kjærlighet. Han var villig til å dø for henne. Gå og holde deg til din kone. Ikke noe mistress og ikke noe elskerinne og intet annet på si. Du er bunden til din kone. Og du elsker henne som Kristus elsker menighet. Ja, det står om han som hode, mannen som hode. Men dette ordet som er brukt på kefale, det har med opphav å gjøre. Det har med kilde til liv og vekst å gjøre. Det er ingenting som har med autoritet å gjøre når det ordet der er verset. Og Jesus i den sammenheng snakkes ikke som Herre, han som er hoved for menigheten. Ja, vi vet at Jesus Kristus er Herre over alt og alle. Ikke sant? Men her snakker det om han som frelseren, som var villig til å gi sitt liv for at vi kunne få ta imot hans frelse. Ja, men står det ikke at kvinner skal respektere mannen sin? Var ikke det en befaling? Nei, faktisk står det på det greske at for at in order that, altså for at mannen skal elske kvinnen som sin egen kropp, for at hun kan respektere sin mann. Da får det en ganske annen ordlyd. Og her igjen, jeg er ikke noen gresk ekspert. Det er to bøker som jeg virkelig vil anbefale. Den ene boka, den er skreven av Lorne Cunningham, som heter Why Not Women. Den er sammen med David Hamilton, som hadde sin mastergrad i disse områdene på University of the Nations. Har skrevet en fantastisk bok som går i dybden på disse tingene, men dessverre er bare på engelsk. Men du som leser engelsk lett, forstår engelsk lett, jeg vil anbefale deg å kjøpe den. Det er også en annen bok som er skrevet av Oddvar Søvik, og han er jo et kjent navn her i Kristiansands region, ikke sant? Han har skrevet en bok som heter Her er ikke mann og kvinne. Og jeg ringte redaktøren eller, som driver forlaget Ventura forlag, spurte, har du noen eksemplarer av den boka? Ja, men det er ikke mange, sa han. Så mitt bud til deg er løp og kjøp. Du kan få den på internett, du kan bestille den, og det gir en fantastisk innblikk i alt dette som jeg snakker med her, spesielt referert til kvinnen, til disse tingene, men også historie, mange, mange ting. Så det kan jeg virkelig anbefale deg også. Jeg kan også anbefale deg å gå inn på bibelnerden.no. Det er også på internett, hvor du ikke får det som du får i disse bøkene. Men det er også en som går igjennom Efeserbrevet og omtaler disse tingene, som kan gi deg mer bein på kjøttet enn hva jeg kan gi her på denne korte tida. Men dette var noe jeg virkelig kjente at jeg skulle ta opp. For jeg tror faktisk det også er kvinner her som har blitt såret. Jeg har møtt mange kvinner som jeg har rådgitt, som har opplevd hva det er å være under kua, som har blitt misbrukt, som har opplevd forskjellige ting. Jeg har sittet med døtre til pastor og ledere som forteller meg hva som har foregått i deres hjem. Jesus ønsker å bryte lenke og sette kvinnen fri. Så hvis du relaterer til noe av det, så er det forbønn etterpå, og da kan du være frimodig og komme og bli bedt for. Kan jeg få noen få minutter til? For det at, den siste biden, som jeg vil bare si noe fort om, det er det at det er jo et uttrykk som går igjen 5 ganger her i dette brevet, og det har med den himmelske verden, i den himmelske verden. Det begynner med der i kapittel 1, at han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden i Kristus. Så går det videre i samme kapittel. Jesus ble reist opp fra de døde, satt i ham ved Faderens høyre hånd i den himmelske verden. I kapittel 3, vers 10, hensikten med dette var at Guds mangfoldige visdom nå ved menigheten skulle bli gjort kjent for makten og myndigheten i himmelrommet. Men det er det samme ordet på gresk som blir oversatt de andre gangene i den himmelske verden. Og så i kapittel 6 og i vers 12, for vår kamp er ikke med kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens hersker i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskarer i himmelrommet, i den himmelske verden. Ja, vi står i en kamp. Ja, vi vet at Satan er bekjæret på korset. Vi er løst fra hans makt, hans autoritet, som han hadde over oss på grunn av synd. Vi er satt fri fra det. Men det er som en guerillakrig, på en måte du kan sammenligne det med. Vi vet slutten av boka. Vi vet hva som skal skje med Guds fiende, djevelen. Men akkurat nå så han prøver han å få så mange som mulig ut av Guds hender. Han kan ikke rive noen ut av Guds hender. Men vi vet det er en kamp på gang for tilbedelsen, for mennesket. Hvem skal få tilbedelsen fra menneskene? Er det Gud, eller er det åndsmakt, eller djevelen selv? Vi er i en kamp. Og det er det han avslutter kapitlet med. Det er åndskrefter i den himmelske verden som søker kontroll over mennesket. Så hva må vi gjøre som troende? Vi må ikle oss Guds fulle rustning. Og han har jo egentlig hentet bildet på dette. Ja, vi sier fra den romerske her og deres avdeling, men vi ser også at den er hentet ut ifra profeten Jesaja. Vi er i Kristus, ikledd i Kristus. Vi har på oss hjelmen, som er kunnskapen om han frelse. Vi har troens skjold, vi har rustninger på oss. Jeg skal ikke gå gjennom det hele, men vi kjenner til det igjen, en egen undervisning. Men vi må vandre verdig det kallet vi er kalt med. Og vi må skjønne at vi er kalt til å vandre med det, med all ydmykhet og mildhet, med tålmodighet, så vi bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens bånd. Underordne seg hverandre, det handler ikke om å være herre over hverandre, det handler om å elske hverandre inderlig, og sette de andre høyere enn oss selv. Det handler om å hedre hverandre, ikke gjøre noe av selvhevdelse og tommergjerrighet, men være ydmyk og sette andre høyere enn oss selv. Efeserbrevet taler om dette. Vi tenker ikke bare på vårt eget beste, men også på de andre. Vi ønsker å være Jesu etterfølgere, som hans kjære barn. Vandre i kjærlighet, vandre som lysets barn. Guds ord er vårt sverd, vårt våpen i den kampen vi står i. Som Jesus, da han ble fristet, så var det ordet og kraften i ordet han kunne stå den onde imot. Amen. Herre, jeg bare takker deg at du har gitt oss av ditt ord, Herre. Bare takk og prise deg, Herre. Jeg bare ærer deg og ønsker å løfte opp ditt navn, Herre. Og Herre, takk at du har beseglet oss med den hellige ånd. Takk at du er den som vil åpenbare mer og mer av dette brevet og dine ord til oss i dette brevet, Herre. Og jeg ber deg at du skal gjøre det til hver enkelt en av oss, som vi leser, som vi mediterer på ditt ord. Jeg ber at det skal bli levende for oss. I Jesu Kristi navn. Amen.